Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ναός του Θεού, σκεύος εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Συνεχίζουμε από την εισαγωγή. Το ημερολογιακό ζήτημα. Η άδολη και προσευχητική προσπάθεια του γέροντος Ιωσήφ για τη σωτηρία του έγινε αποδεκτή από το Θεό, ο οποίος τον φώτισε, ενώ ταυτόχρονα έδωσε και στους μεταγενεστέρους ειλικρινή τρόπο πνευματικής θεωρήσεως αυτών των θεμάτων. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1954, όριμος πλέον ασκητής, 5 χρόνια πριν την κοίμησή του, και ενώ έχει ανεβεί σταθερά και αμετάπτωτα στο θρόνο της αγάπης, της βαθιάς ειρήνης και ενότητας του πνεύματος, έγραφε στον ανιψιό του Διονύσιο. «Διονυσάκη μου, έχουν έρθει μερικοί εκ μέρους σου και λένε, θέλουν να ειδούν με ποιαν πλευράν τον ευρίσκομαι. Ελυπήθην τα μέγιστα. Ξέρω, παιδάκι μου, ότι δεν είναι από εσένα. Έτσι το λέγουν για να γίνουν πλέον πιστευτοί από τον γέροντα. Λοιπόν, τους έστειλα πίσω εις εσέ, για να τους υπείς 5 λόγια. Να θυμηθείς όσα είπαμε την τελευταία φορά που σε είδα, ηγαπημένων τέκνων. Πες τους τι λέγει η Θεία Λειτουργία. Αγαπήσομεν πρώτα και μετά ομολογήσομεν. Από το φανάρι μέχρι τη Ρωσία και από τα πέρατα της Οικουμένης μέχρι την καρδιά όλων μας». Και συνεχίζει στην επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ. «Αίσθησιν μη προκαλεί λοιπόν πως όλοι αυτοί ιερουργούν χωρίς να εξεύρουν τι σημαίνει αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Διονυσάκη μου, αγάπη να έχεις προς όλους. Η γλυκιά μητερούλα μας εσυγχώρησεν τους σταυρωτάς και εμείς δεν δυνάμεθα να συγχωρήσουμε τον αδελφόν μας. Όμοι γέννητο, πιστεύομεν εις μίαν Αγίαν Εκκλησίαν. Εντός αυτής βαπτιστήκαμε. Προς τι οι προστιβές και οι έρηδες? Προσοχή εις τας πλάνας, προσοχή εις των ψυχοφθόρων εγωισμών, προσοχή στα σκάνδαλα, απελθέτω από τας πονηρά σκέψεις. Και αγάπη, 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 ομόνια. Η ελευθερία από τα πάθη που χάρισε η κυρία Θεοτόκος στον γέραντα Ιωσήφ δεν περιγράφεται και δεν κατανοείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γεύτηκαν έστω και στο ελάχιστο την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη του Θεού. Τόλμησε να εμφανίσει στα πνευματικά του παιδιά ελεύθερα την ουράνια και αγγελική κατάσταση της ψυχής του και τη γνώση των αποκρύφων μυστηρίων της χάριτος. Έγραφε τον Οκτώβριο του 1947 προς την ανεψιά του, η οποία πρόσφατα είχε λάβει το Άγιο Σχήμα και είχε μετονομαστεί μοναχή Βριέννη. «Ακούσατε μου λοιπόν, ενωτήσατε μου τους λόγους ότι μέλλω η πείνηση μας όντως φοβερών και απόκριφων και της οικονομίας Θεού το μέγα μυστήριον. Ου φθονώ την ωφέλιαν, ου κρύπτω ο ουίδα ως ο κρύψαστο τάλαντον, ούδη λιώτας απειλάς των δαιμόνων, όπου ορίονται κατ' εμού εμφανίζονται αυτά μυστήρια, αλλά ελπίζω εις τα σευχά σας. Φράσον εις ημάς, γλυκιά μας μανούλα, το μυστήριον της απορρίτου οικονομίας σου. Ο γέροντας Ιωσήφ ανέβαζε επίσης τα πνευματικά του παιδιά στο ύψος της θεωρίας των ουρανίων. Έγραφε «Μέλι γάρ να διέλθομεν τον εθέραν, ένθεν κακήθεν οι άγγελοι παραστέκονται, χερουβίμ και σεραφίμ, εξαπτέρυγα περιήπτανται, δεξιά και αριστερά δαμάντινα τείχη, μυρύπνο άνθη χρυσοφαέσι ευωδιάζουν τα πέριξ». Ένθα στρουθία διάφορα, μυριόχρωμα, μελιρίζουν διάφορα τερεντίσματα και το νου μας από θεωρίαν εις θεωρίαν ανάγοντα. Το έδαφος ως ηχιώνα λευκών και μέσω αυτού της Ανάσης ημών και Παναχράντου Μητρός το Μέγα Παλάτιον. Η θεωρία την οποία με τόση άνεση ειδηγείται είναι γνωστή από τον βίο που συνέγραψε ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Στην προκειμένη όμως επιστολή διακρίνεται η απερίγραπτη είσοδος της ψυχής του προς την αγάπη της Κυρίας Θεοτόκου που η ίδια του χάρισε. Γράφει για αυτήν την γλυκιά του μανούλα, όπως συνήθως την αποκαλεί, με παρησία που υπερβαίνει τα γήινα μέτρα. Και σε άλλες επιστολές ο γέροντας Ιωσήφ αναφέρεται στην Παναγία και τονίζει την αγιότητά της, την καθαρότητά της και πόσο πρέπει να την επικαλούμαστε. Γράφει «Δεν μπορώ να σας υπεριγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και καθαρότητα». Επειδή η Παναγία είναι η μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό και όλους θειούτους μας θέλει και αγαπά. Εγώ δεν μπορώ να ασπαστώ μία φορά την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω από αυτήν, αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, ως σαν μαγνήτης κολλάω επάνω της. Αγάπη, έρωτας, πυρ φλέγοντας εντός και τας εκτός, όπου μόλις να εισέλθεις στην Εκκλησία προλαμβάνει, όταν είναι θαυματουργικός η εικόν και αποδίδει τόση ευώδη πνοή όπου μένεις εκστατικός ώρες χωρίς να είσαι εις τον εαυτό σου αλλά εις ευώδη παράδεισον. Τόσην χάριν δίνει η Παναγία εις όσους φυλάγουν σώμα αγνών, διότι όσα κατάλαβα πολύ αγαπά την αγνίαν. Η επιστολή του όμως αυτή αποτελεί ένα θεολογικό δοκίμιο για το πρόσωπο της Παναγίας. Γεμάτη με εγκόμια και βιωματικές προσωπικές εκφράσεις, βίωνε την υπερφυή και ακατάληπτη αγγελική αγνία που του χάρισε η Κυρία Θεοτόκος εντός του απροσίτου φωτός της θεότητος μετά από τους κοπιώδεις και υπερφυσικούς αγώνες του. Οι πολλές θεοτοκοφάνειες που δέχτηκε ο γέροντας Ιωσήφ στην ασκητική ζωή του, του έδιναν αυτήν την παρησία να απευθύνεται προς την Κυρία Θεοτόκο με πληγωμένη την καρδιά του από τον πάναγνο μητροπαρθενικό έρωτά της. Παραθέτουμε παρακάτω ένα μεγάλο απόσπασμα αυτής της υπέροχης εκτενούς επιστολής. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. «Ω γλυκιά μας μανούλα, ω φως της ψυχής μας, ω αγάπη ανώθευτος, ω ζωή της ψυχής μας, με το όνομά σου στο στόμα να ξεψυχήσομεν, με ένα γλυκύτατο φίλημα να μας παραλάβεις και εις τους κόλπους σου να υποδεχτείς. Ω μάνα, μέλι και νέχτα γλυκύτατον, ω ευωδία και μυρύπνοον άρωμα. Πέσατε λοιπόν χάμω και ασπαστείτε τη γλυκιά μας μανούλα, πόδας και χείρας, και λάβετε ευωδίαν άρητον από Αγίαν Παρθένων. Μην διστάζετε, ότι αυτή μόνη τον τρόπον μη εδίδαξε και την περσίαν και αγάπην μη έδειξε και μου έδωσε. Φράσον εις ημάς, γλυκιά μας μανούλα, το μυστήριον της απορρίτου οικονομίας σου και της μετασού και ημών συγγενίας. Εσύ, μανούλα μας γλυκητάτη, όπου βαστάζεις διαπαντός τον γλυκύτατον βρέφο στην αγκαλιά σου, εκείνο που βαστάζει τα πάντα δια του νεύματος, το μικρουλάκι δι ημάς εν χρόνο και άχρονον και παλαιών ημερών, υπέησι μας με το μυρύπνον στοματάκι σου αυτά, όπου δεν δίνανται άγγελοι παρακύψε, α, ημείς ηξιώθημεν. Και ακούσατε, αδελφές μου αγαπημένες, και πάλιν, οπόταν τελείται η Θεία Μυσταγωγία, δίδει η γλυκιά μας μανούλα το βρέφος και θύεται δι' εμάς. Και οπόταν ημείς κοινωνούμεν αξίως, δια προηγησαμένης νηστείας, δια προαιρετικής αγρυπνίας, δια κατανυκτικής προσευχής, εσθίωμεν το σώμα του Ιησού και το αίμα αυτό που έλαβε από το πανάχραντον αίμα της Παναγίας. Επίσης, το σώμα του Κυρίου εσθίοντες, θυλάζομεν συνεχώς το γάλα της Παναγίας. Οπότε, τι γίνεται εις ημάς? Γινόμεθα γνήσια τέκνα της Παναγίας και αδελφοί του Χριστού και κατά χάριν ιή και τέκνα Θεού. Και οπόταν ημείς των Χριστών περιέχομεν απορρίτως εις την ψυχήν και εις το σώμα μας ανουσίως, επειδή είναι συν πατρία διαίρετος, και τον Πατέρα συνέχομεν ομού και το Άγιο Πνεύμα. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφος Ιχαστής. Αυτή είναι η υπερφιεστάτη συγγένεια, όπου από την Παναγία και γλυκία μας μανούλα ελάβομεν. Βλέπετε λοιπόν ποιάς δωρεάς μας ηξίωσεν η γλυκιά μας μανούλα. Βλέπετε πόσον χρεωστούμε να αγαπώμεν αυτήν. Δι' αυτό πρέπει αδιαλείπτως ως βρέφη να προσεγγίζομεν και συχνά το θείον μαστός της να λαμβάνομεν, να θυλάζομεν ως άκακα τέκνα της. Εις κάθε φοράν όπου μέλει να κοινωνήσομεν, νοερός να λαμβάνομεν τον μαστόν να θυλάζομεν, και ο γλυκής Ιησούς, ο μικρούλης εις την αγκάλιν της, υποχωρεί και μας δίνει την άδεια. Δεν ζηλοτυπεί στην άφθονον διανομήν της μανούλας του, αλλά χαίρεται και μας προσκαλεί. Τυλιχθείτε λοιπόν ως βρέφη εις το φόρεμα της μανούλας μας και πληρωθείτε αγνίαν από θείον σώμα παρθενικών. Ευωδιάσατε από αυτήν. Δεν είδα εγώ άλλον τι όπου τόσον αρέσει η Παναγία ως την αγνίαν. Και ήτις εξ ημών θέλει να αποκτήσει την πολλήν της αγάπη, ας φροντίζει να καθαρεύει και διαρκώς θα την περιθάλπτει στους κόλπους της και κάθε ουράνιον θα της δίδει. Δύο μήνες αργότερα αναλογίζεται ο γέροντας Ιωσήφ, μήπως η υπερβολή της αποκαλύψεως των μυστηρίων στα οποία εκείνος μετείχε με την εισάγγελο βιωτή του και τους υπερφυείς αγώνες του έδινε την πιθανότητα να παρεξηγηθεί, διότι τα μυστήρια αυτά δεν είναι εύκολα καταληπτά από τους πολλούς. Έτσι έγραφε: «Παιδί μου Βριενή, δύο μήνες παρήλθον και επέκεινα, όπου δεν έγραψες εάν έλαβες τα στρίς μου επιστολάς και ήλθε μου λογισμός. Άραγε, μήπως με την ελευθερία μου όπου σας γράφω σας ελείπησα, ή μήπως ακολούθησε εν της λόγης μου παρεξήγησης?» Όταν ακολουθήσει κάτι τιούτον, μην κακίσετε, αλλά ερωτήσατε του λόγου την έννοια και θα σας κάμω αγαθήν και ειλικρινήν την εξήγηση. Εξηγεί ότι η αμετρία του θείου ερωτός του είναι η αιτία που ξεπερνάει τη δυνατότητά του να συγκρατηθεί, καθότι όταν η αγάπη του Κυρίου μας πυρπολήσει την ψυχή του ανθρώπου, δεν κατέχεται υπομέτρων, αλλά ευγένει του περιορισμού, δι' αυτό ευγάζει έξω των φόβων και ή τι γράφει ή τι λαλεί κλείνει στην αμετρίαν, αλλά κατά αυτήν τη στιγμή, ό,τι και αν λέγει έναντι της περιφλεγούς έγλης, όλα είναι μικρά όπου ομιλεί. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες ότι ο νους που είναι καλυμμένος από κακίες και πάθη μπορεί να έχει και να παρέχει γνώση, όχι όμως φως. Ο νους που είναι καθαρός από πάθη και κακίες βλέπει τον εαυτό του ως φως, αλλά ταυτόχρονα είναι κατασκευασμένος από τον Δημιουργό να είναι και το μάτι της ψυχής. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Όσπεργαρ οφθαλμός εν σώματι, ούτως εν ψυχή νους». Όπως δηλαδή τα αισθητά μάτια δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ο άνθρωπος να βλέπει αν δεν τα περιλάμπει εξωτερικό φως, έτσι και ο νους, αν και έχει νοερά αίσθηση και όραση, δεν μπορεί να δει και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα της πνευματικής οράσεως που έχει δοθεί σε Αυτόν από το Θεό, αν δεν τον περιλάμψει εκείνο το θείο και υπερουράνιο φως. Όταν ο νους περιλαμφθεί από αυτό το θείο φως, ενώνεται με αυτό, αν και αυτό δεν μετέχεται στην ουσία του, αλλά μόνο στη θεία ενέργειά του. Βλέπει και βιώνει εμπειρικά τα εντός του φωτός μυστήρια της σοφίας του Θεού, πέραν των σωματικών αισθήσεων. Αποκτά άρρητη γνώση που υπερβαίνει την κάθε γνώση προερχομένη από όλα τα αισθητά όντα. Η υγειασμένη ψυχή του γέροντος Ιωσήφ μετείχε διαρκώς στην υπερφή αγάπη του Θείου Φωτός και ανήγγελε όσα εν Θεό ο ίδιος βίωνε. Όπως έγραψε ο Άγιος Ιωάννης, «Και αυτή εστίν η επαγγελία είναι ακυκώαμεν απ' αυτού και αναγγέλλομεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστί, και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ούπιούμεν την αλήθεια. Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστίν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν με τα λήλων». Οι πατέρες τονίζουν ότι η παρουσία του υπερουρανίου εκείνου φωτός ενώνει αυτούς που υπερφυώς φωτίζονται από αυτό και συνάγονται σε μία γνώση, και μόνο αυτή η γνώση είναι η αλήθεια. Είναι το φως το της γνώσεως που χορηγείται με την βίωση και παρουσία της Θείας Χάριτος και απαλλάσσει τους ανθρώπους από την άγνοια της γνώσεως του Θεού, διότι η άγνοια του Θεού της αγάπης διαιρεί την ανθρωπότητα με κάθε είδους ψευδόνυμη γνώση, η οποία είναι αποκοίημα του καλύματος της κακίας, δηλαδή της υπερηφάνου διανοίας. Ο άνθρωπος με την εμπαθή και υπερήφανη διάνοια δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό δια της εμπειρικής υπερφώτου γνώσεως, αλλά εμένει στη γνώση της πεπτοκίας φύσεώς του, η οποία μόνο διαιρεί και δεν ενώνει. Στις πρώτου πάθους του στιγμές, ο Θεάνθρωπος Χριστός, γνωρίζοντας μόνον Αυτός την δόξα της αγάπης της Τριαδικής Θεότητος, φλέγεται από την επιθυμία να πάθει για την ανθρωπότητα και να χαρίσει σε αυτήν την ενωπιό γνώση της αληθινής εντοφωτή αγάπης του Θεού. Προσευχόταν λοιπόν ο Χριστός προσφέροντας τον εαυτό του θυσία αγάπης στον ουράνιο Πατέρα υπέρ των αμαρτιών όλου του κόσμου. Έλεγε: «Ουκέτι μη εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμι, ίνα όσιν εν καθώς ημείς». Η μέθεξης του φωτός και η πάνω από κάθε γνώση εμπειρία της ενότητος όλου του Αδάμ είναι η άρρητη, αοράτως ορωμένη δόξα που έδωσε ο Πατήρ στον Υιό και ο Υιός τους μαθητές του, και δι' αυτόν σε όλους όσοι θα πιστεύσουν στο Χριστό. εγνώρισε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής την δόξα του ουρανίου φωτός και όλος του ο πόθος και η προσευχή ήταν να καθοδηγήσει τα πνευματικά του παιδιά σε αυτήν τη γνώση, στην ενότητα της γνώσεως του Θεού, όπως εκείνος την γνώρισε. Ο γέροντας αγωνίστηκε σε όλη τη μοναχική ζωή του, αναζητώντας θερμά τον Κύριο. Ζούσε σε πνεύμα συνεχούς και βαθίας μετανοίας. Απέκτησε καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, και ο Θεός τέτοια καρδιά την παρηγορεί και δεν την εξουδενώνει. Όλους τους πειρασμούς και τις θλίψεις του τις βάσταζε με απερίγραπτη υπομονή, κατηγορώντας μόνο τον εαυτό του, χωρίς να φταίει κατά αλήθειαν. Ανακάλυπτε πνευματικούς τρόπους να θεωρεί ότι αυτός έφταιγε για όλα. Καλλιεργούσε τη βαθιά αυτομεμψία. Ποτέ δεν έβλεπε και δεν ξεθάρευε με τις δωρεές της χάριτος που του δόθηκαν, αλλά πάντοτε μεμφόταν τον εαυτό του. Έχοντας αδιάλειπτα το χαροποιό πένθος της μετανοίας και τα συνεχή δάκρυα, ο γέροντας Ιωσήφ πέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής μεθυλικιώσεως. Γνώρισε εμπειρικά τις δωρεές της Θείας Χάριτος, γι' αυτό μπορούσε με διάκριση, σοφία και αυθεντία να γράφει. Άλλη της ιεροσύνης η χάρις, άλλη του σχήματος, άλλη των μυστηρίων, άλλη ενέργεια χάριτος της ασκήσεως. Αλλά όλα εξέρχονται από μίαν πηγή, αλλά διαφέρει το εν του εταίρου, τη υπεροχή και τη δόξη. Η χάρις όπου ενεργείται της μετανοίας, εις αυτούς που απαγωνίζονται, είναι κληρονομία πατροπαράδοτος, είναι συνάλλαγμα και αντάλλαγμα, όπου δίδομεν γην και λαμβάνομεν ουρανόν, ανταλλάσσομεν ύλην και λαμβάνομεν πνεύμα. Ο κάθε υδρότας, ο κάθε πόνος, η κάθε άσκησης δια τον Θεό μας είναι αλλαγή συναλλάγματος, αφαίρεσης αίματος, εις ροή πνεύματος, ανταλλάσσεις την ύλη λαμβάνουσα πνεύμα. Στο πνευματικό αγώνα ο γέροντας Ιωσήφ έδωσε όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις και πέρασε από όλες τις πνευματικές βαθμίδες τελειώσεως. Έλεγε, εις τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις, καθαρτική, φωτιστική και τελειωτική, εις τρεις και η πολιτεία, φύσιν, υπερφύσιν και παραφύσιν. Εις αυτά στας τρεις τάξεις ανέρχεται και κατέρχεται. Τρία εισή και τα μεγάλα χαρίσματα όπου λαμβάνει. Θεωρία, αγάπη, απάθεια. Την ασκητική πράξη της καθάρσεως ο γέροντας Ιωσήφ την ονομάζει τυφλή. Είναι η περίοδος που ο αγωνιζόμενος βλέπει τα πάθη να τον εμποδίζουν να θεωρήσει το φως του Θεού, επειδή τον συνέχει το σκοτάδι των ειδονών, της επάρσεως και του θυμού. Σταδιακά η χάρις του Θεού βραβεύει τον αγωνιζόμενο. Γράφει σχετικά. Την πράξη διαδέχεται φωτισμός. Δεύτερον στάδιον, χάρις φωτιστική. Αφού καλώς παιδαγωγηθεί με την χάρη της πράξεως και απείρως πέσει και σηκωθεί ο άνθρωπος, τον διαδέχεται γνώσιος φωτισμός, διάβγεια του νοός όπου καθορά την αλήθεια. Βλέπει τα πράγματα στη φύση τους, χωρίς τέχνη και τρόπους και συλλογισμούς ανθρωπίνους. Το κάθε πράγμα στέκει φυσικώς εις την πραγματική του αλήθεια, όπως εγγράψαμεν εις την προηγουμένη επιστολή. Αλλά μέχρι ότου έλθει εδώ, προηγούνται πολλά πειράματα, οδυνηρέ αλλοιώσεις. Αλλά ενθάδε ευρισκεί ειρήνην των λογισμών και ανάπαυλαν εκ των πειρασμών. Και συνεχίζει. Και πρώτα ήτο η χάρις της πράξεως, αλλά τώρα ο άνθρωπος έλαβεν δεκαπλάσιον χάριν. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν, έχει χωρητικότητα υπερβάλλουσαν την προτέραν. Τώρα τον λείπει θεωρία. Έβρε τον θρόνον καθώ ο βασιλεύς και τον λείπει το θέατρον. Και επειδή ο Θεός είναι όλος αγάπη. Το Πνεύμα του Άγιο ενίκησε στη ψυχή του γέροντος Ιωσήφ και έτσι έγινε κοινωνός αρήτων μυστηρίων. Η ανθρώπινη γλώσσα αδυνατεί να εκφράσει αυτές τις άρρητες αλήθειες και τα μυστικά του βιώματα. Θεολογεί όμως η αγιασμένη ψυχή του γέροντος, τονίζοντας την εκθεού δημιουργία του ανθρώπου και τον προορισμό του. Γράφει: «Βλέπε, άνθρωπε, το μέγα αξίωμα όπου σου εχάρισεν ο Θεός. Είσαι η πνοή του Θεού και θεωρών το αξίωμά σου και την τόση αγάπη του Θεού προς εμάς, φυλάγω να μην τον λυπήσεις τον τόσο καλό μας Θεό, όπου εκ του μη όντως σε έφερεν και τέκνον του αγαπητών δια της πνοής του σε εγκατέστησε, δια μόνης της πολλής του αγάπης». Αποκαλύπτεται στον αγράμματο ασκητή ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από την πολλή του αγάπη, κάτι που τόσοι σοφοί αγνόησαν και έφυγαν από την ζωή αυτή, πιστεύοντες σε ανθρώπινες φιλοσοφίες και θεωρίες που διαιρούν και διχάζουν την ανθρωπότητα. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως, με τα βεβαιότητος, όπως βίωνε εν Χριστώ, έδινε την αιώνια μαρτυρία του Θεού της αγάπης. Έλεγε: «Και επειδή ο Θεός είναι όλος αγάπη και όσα έκαμεν τα άνω και κάτω έγιναν από την πολλήν του αγάπη, δεν εζήτησεν από τον άνθρωπο άλλο τίποτα ή μη την αγάπην. Επειδή και είναι όλος αγάπη, δι' αυτό παραδίδων των νόμων γραπτών εις τον Μωυσήν, ως πρώτη και μεγάλη πασών εντολών τον φωνάζει: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης ισχύος». Δηλαδή, όλη η έφεση της ψυχής να καταπιεί τον Θεό, η γνώσης, η αίσθηση, η διάνοια, η θεωρία, διάβγεια και πάσα κίνησης του νόος, τα πάντα εν πάση τα εννοούν τον Θεόν και ο άνθρωπος οπειλός να αποδίδει τα σάεκ των σών, όντως μεγαλείων παράδοξων. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν βίωνε την αγάπη ως ανθρώπινο συνέστημα, αλλά βίωνε τη Θεία Αγάπη, την εν πνεύματι Αγίω Αγάπη. Η αγάπη αυτή διαφέρει πολύ από την ανθρώπινη αγάπη, και ως αίσθηση και ως γνώση και ως πλήρωμα ζωής. Έγραφε ο γέροντας χαρακτηριστικά: «Και όλε μένε αρετέ και τα θεία χαρίσματα έχουν συνέστηση και ενέργεια, η δε θεία αγάπη, οπόταν φτάσει κανείς να αγαπήσει τον αγαπώντα, υπερβαίνει την αίσθηση και πλέον ενεργεί η θεία αγάπη και βασιλεύει η θεωρία. Τότε φωνάζει ο ενεργούμενος από θεία αγάπη: ω Ιησού μου, ω γλυκή αγάπη, προτού σε είδω, με είδες. Ω φως της ψυχής μου, προτού σε γνωρίσω, σύ με εγνώρισα σε Αυτόν. Και προτού αγαπήσω, σύ με ηγάπησας». Θεολογεί ο Αλφαβητάριος, καθώς εκείνος ο ψαράς, ο αγαπημένος μαθητής που στις επιστολές του έγραφε: «Εν τούτο εστίν η αγάπη, ούχο ότι εμείς ηγαπήσαμε τον Θεόν, αλλά ότι Αυτός ηγάπησεν ημάς. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν Αυτό μένομεν και Αυτός εν ημίν, ότι εκ του Πνεύματος Αυτού δέδοκεν ημίν». Μεταμορφωνόταν, γινόταν θεολόγος, ποιητής. Ο γέροντας Ιωσήφ βίωνε υπερθαύμαστες θεωρίες και αυτές τον μεταμόρφωναν. Γινόταν θεολόγος, ποιητής, γεμάτος λυρισμό και έμπνευση. Ήταν ένας άνθρωπος με συνεχή έμπνευση. Για τον γέροντα ίσχυε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαυλιβίτης, ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι ποιητής. Ό,τι έβλεπε το μεταμόρφωνε εν Χριστώ, γίνονταν ευκαιρία ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Θεό. Είχε ένα μόνιμο άνοιγμα της καρδιάς του προς τον Θεό, μία συνεχή σύνδεση και συντονισμό μαζί του, γι' αυτό και γευόταν την Θεία Μέθη. Έγραφε πολλά ποίηματα και τα έστελε στα πνευματικά του παιδιά. Όσα από αυτά τα ποίηματα μπορέσαμε να βρούμε, τα δημοσιεύουμε στην παρούσα έκδοση. Έγραφε: «Και της θείας Νεφέλης επιφυτούσης εν στήλο πυρός της αγάπης, όλος πυρ και τούτος γενόμενος, και μη επιπλέον βαστά σε δυνάμενος, βοά η θεία ενέργεια της αγάπης προς την πηγήν της αγάπης και λέγει εν μέσω ανθρωπίνων χιλέων. Τις δυνατέ με χωρίσε εκ της γλυκίας αγάπης του Ιησού, και επιπλέον της άβρας πνεούσης, είτε εν σώματι ή χωρίς σώμα, ο Θεός είδεν, ή μέσον της καλύβης ή έξω εν αέρι, ο Θεός είδε, τούτο μόνο είδε εκείνος που είδε, ότι όλος γενόμενος πυρ μετά του πυρός και αγάπης δάκρυα απορέων μετά θαυμασμού και εκπλήξεως φωνάζει. Παύσον γλυκία αγάπη τα ύδατα της εισχάριτος, ότι εαρμονίε των μελών μου εδιελήθησαν. Και ταύτα λέγον, του αέρος του πνεύματος επιπνέοντος μετά της θαυμασίας αυτού και αρήτου ευωδίας, καταπάβουν αισθήσεις μη συγχωρούσεις όλος σωματικής ενεργίας και όλος εχμάλωτος στη σιωπή αποκλειόμενος και μόνον θαυμάζει τον πλούτον της δόξης του Θεού έως αν παρέλθει ο γνώφος. Και μένει ως έκφρον, εκστατικός ως εξ ίνου και ουδέν άλλο λέγει εν τη ώρα εκείνη, αλλά ουδέ επιτρέπει η γλώσσα λαλήσε, ούτε νους και καρδία ψυχή και θελήσει. Ημί Ιησούς μου, γλυκία αγάπη, πατήρ και σωτήρ μου, ο γλυκύτατος έρος. Όπου να ειδώ, παντού Χριστός, πάσαν την γην πληρώνεις, εις έκπληξην ανάγεις με, τα σφρένας μου αλλοιώνεις. Στη λειτουργία έρχομαι για να σε κοινωνήσω και στην καλύβη στρέφομαι, πάλιν εκεί σε βρίσκω. Μελίζεσαι, μερίζεσαι, αισθίεσαι από όλους τους ευσεβείς χριστιανούς και πάλιν μένεις σώος. Με τα πατρός καθέζεσαι, μες τους Αγίους είσαι. Στον κόσμο όλων βρίσκεσαι, ποσός δεν περικλείσαι». Η πνευματική παρακαταθήκη του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εποχή που ζούσε ο γέροντας, ήταν πολύ λίγοι αυτοί που γνώρισαν, βίωσαν και αφομοίωσαν την χάρη του Θεού στην πληρότητα και τελειότητά της, όπως συνέβη και στον ίδιο. Βίωσε την θέωση, την άρρητη Θεία Ένωση σε τέλειο βαθμό, την θεωρία του Θεού μέσα στο άπλετο Θείο Φως. Ενώ ήταν συγκρατημένος προς τους πολλούς, από φιλανθρωπία, δεν σιώπησε σε όσους ζητούσαν να μάθουν και μιλούσε σε τρίτο πρόσωπο για τις καταστάσεις θεώσεως. Η εμπειρία της θεώσεως αποτελεί την πεμπτουσία της πατερικής παραδόσεως. Ο άνθρωπος μπορεί με τη χάρη του Θεού να γίνει ό,τι είναι ο Θεός, να γίνει ένα με το Θεό, να ενωθεί ολόκληρος με ολόκληρο τον Θεό. Πολύ ωραία τα περιγράφει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. «Όλος όλο περιχωρήσας ολικός το Θεό και γενόμενος παν ή τι υπερεστήν ο Θεός χωρίς της κατουσίαν ταυτότητος». Ο άνθρωπος τότε γίνεται όλος φως, όπως φως είναι ο Θεός. Όλα τα μέλη του ανθρώπου γίνονται αληθινά μέλη του Χριστού και φωτοφόρα, όπως αποκαλύπτει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. «Κοινώ τον πόδα και ιδού αστράπτει ως εκείνος». Η θέωση είναι μία υπερφυσική κατάσταση που υπερβαίνει τη λογική του ανθρώπου και κάθε κατανόηση όπου καταπάβουν οι αισθήσεις του ανθρώπου είναι όμως πραγματική. Μόνο μετά τη Θεία Επίσκεψη ο παθών μπορεί να περιγράψει την κατάσταση αυτή, αλλά και πάλι να μηδρός εν εσόπτρο και εν ενίγματι. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης τονίζει ότι και οι αισθήσεις και οι νοερές δυνάμεις της ψυχής γίνονται τότε περιττές, όταν η ψυχή γίνει θεοειδής, διενώσεως αγνώστου και φέρει τις ακτίνες του απροσίτου φωτός. Βλέπουμε δηλαδή τη συνέχεια της παραδόσεως, την ταυτότητα και ομοιότητα της εμπειρίας στον αρκετά μεταγενέστερο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Διαβάζουμε σε μια επιστολή του. «Και πλημμυρούσεις της χάριτος, πληρούται ο άνθρωπος φωτισμού και απείρου χαράς. Οπότε, μη δυνάμενος ο καταλήπτης να κρατήσει το πυρ της αγάπης, καταπάβουσιν οι αισθήσεις και αρπάζεται εις θεωρίαν. Μέχρι εδώ είναι η κίνηση της ιδίας του ανθρώπου θελήσεως. Πέραν τούτου, δεν εξουσιάζει πλέον αυτός, μήτε γνωρίζει τον εαυτό του, διότι ενώθη πλέον μετά του πυρός, όλος μετουσιώθη, Θεός κατά χάριν. Αυτή είναι η θεία συνέντευξης, όπου τα τείχη απέρχονται και αυτός αναπνέει άλλον αέρα της διανοίας, ελεύθερον, πλήρη ευωδίας του παραδείσου. Ύστερον πάλι, ολίγον-ολίγον, συστέλλεται η νεφέλη της χάριτος και σκληρύνει ο πύληνος ως ο κυρός και έρχεται στον εαυτόν του, ως αν να βγήκε από ένα λουτρόν, καθαρός, ελαφρός, διαυγής, χαριέστατος, γλυκής, μαλακός ως αν το βαμβάκι και πλήρης σοφία και γνώση. Η προαιώνια βουλή του Θεού για τον άνθρωπο εκπληρώθηκε στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Έγινε ο τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, Υιός του Θεού, Θεός κατά χάριν. Ακολούθησε το φως και έγινε και ο ίδιος φως κατά την προτροπή του Κυρίου. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν ο σύγχρονος αγιορείτης μοναχός που βίωσε και επαναχάραξε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα την οδό του μοναχισμού. Επανέφερε με τον εμπειρικό τρόπο ζωής του ξανά την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά περί ησυχασμού στον σύγχρονο αγιορητικό και εν γέννη στον Ορθόδοξο μοναχισμό. Ήταν ένας άξιος συνεχιστής της ησυχαστικής και φιλοκαλικής παραδόσεως που συνέβαλε τα μέγιστα στην πνευματική άνθηση και επάνδρωση του Αγίου Όρους. Παράδωσε τη διδαχή του και κυρίως το βίωμά του ως πνευματική παρακαταθήκη στους υποτακτικούς του. Υπολογίζεται ότι από τη ρίζα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προέρχονται άμεσα περισσότεροι από 1000 μοναχοί και μοναχές που ανάγουν την πνευματική τους πατρότητα στον μακάριο αυτόν γέροντα. Οι μοναχοί αυτοί εγκαταβιώνουν σε μονές του Αγίου Όρους, σε μονές της Ελλάδος, της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια, μετά το 1992, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 18 μοναστήρια στην Αμερική υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, του τελευταίου εν ζωή υποτακτικού του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο γέροντας Εφραίμ έχει επιτελέσει ένα τόσο θαυμαστό έργο στην Αμερική. Δημιούργησε σχεδόν ένα Άγιο Όρος μέσα στην Αμερική. Στηρίζει και καθοδηγεί πνευματικά χιλιάδες ανθρώπους και δίνει μία μαρτυρία της αυθεντικής αγιορητικής παραδόσεως αλλά και της αληθινής εν Χριστώ ζωής σε μία εποχή πολύ δύσκολη και σε έναν τόπο που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η σύγχρονη Βαβυλώνα των εθνών. Επειδή προγνώριζε ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής το έργο που θα επιτελεστεί μέσω των μαθητών του, των υποτακτικών του, 8 μήνες πριν κοιμηθεί, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 1958, χώρισε τους υποτακτικούς του σε 4 συνοδείες, κάτι που δεν συνηθίζεται στο Άγιο Όρος, αφού κατά ιεραρχική σειρά ο παλαιότερος διαδέχεται τον γέροντα. Ήξερε ότι οι υποτακτικοί του θα γίνουν ηγούμενοι και γέροντες μεγάλων κοινοβίων. Όταν κάποτε είχε επισκεφθεί τον γέροντα Ιωσήφ ο Ιωάννης Μπίτσιος από την Ουρανούπολη, ο γέροντας δείχνοντας τους υποτακτικούς του που εκείνη τη στιγμή έκαναν κάποιο εργόχειρο, του είχε πει προφητικά: «Βλέπεις, Γιάννη, αυτά τα καλογέρια? Αυτά θα έρθει καιρός που θα γεμίσουν το Άγιο Όρος με μοναχούς». Ο λόγος του Αγίου Παϊσίου, όπως οι πλούσιοι κοσμικοί κάνουν τα παιδιά τους πλούσια και υλικά γιατί έχουν πλούτη, έτσι και οι πλούσιοι πνευματικά κάνουν τα παιδιά τους πλούσια. Επαληθεύτηκε στον Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Την ευχή του να έχουμε. Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Βατοπεδινός.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Μητροπόλεως Λεμεσού.